tot, păi și că la ora cu tare, ceacul s-au culcat, e liniște. Și la ora cu tare, ce doamna ascultă muzică, vine să soacră mea, ce doamnele vorbesc de o rudă, că ar avea bani și că ar fi să ducă să împrumute. Tot ce vorbeam în casă, doamne, am găsit, este scris acolo, în dosar, dar e foarte, dacă 5 volume, umplute cu prostii de astea. Dacă era, nu vă spusei, că s-a ceartă Bibi cu Lili, se ceartă că i-a luat un stilou din geantă.
Și v-ați dat seama acum din dosar ce urmăreau ei practic să dovedească în perioada aia?
Păi aici e socoteala. Când m-a luat pe mine la anchetă, a început să se cristalizeze de ce mă urmăresc și de ce mă urmăreau. Pentru că eu sunt contra agriculturii socialiste și contra industrializării socialiste ca economist. Și de aia când m-a anchetat pe mine, și să știți că nu m-a bătut, dar mă ținea nopți întregi ca să mă convingă că agricultura socialistă și industrializarea socialistă este superioară. Și atunci când eu îi spuneam, da, domnule, o fi, că nu știu ce, auzi ce, uite, o să vină și vinea câte un, aducea că zicea că e doctor în agricultură sau zicea că e doctor în psihologie. Și mi-l chema și îmi punea întrebări ca să mă convingă pe mine, să mă aducă pe aceea, pe drumul cel bun, nu știu cum să vă spun eu, că eu sunt un rătăcit.
Din ceea ce ați văzut, maestră, în dosar, din ceea ce mi-ați arătat și mie acum, se pare că în această perioadă, pe urmele dumneavoastră, a fost o armată de oameni,
da.
O armată de informatori, o armată de, da, ofițeri.
28 de ofițeri, de la sublocădere pe la general, care mai mult sau mai puțin, indiferent că a făcut referat, că a spus să mă urmărească, că a fost să nu-mi dea drumul din țară, undeva a văzut numele meu și a hotărât ceva. Înțelegeți? Iar între agenți acoperiți era 10 agenți acoperiți. Majoritatea însă au fost date informații care ei nu le-au putut valorifica deloc, au fost bune.
După ce v-ați citit dosarul acesta, care a fost lucrul care v-a impresionat cel mai tare?
M-a impresionat discreția extraordinară cu care mi-au răscolit viața până în cel mai mic amănunt, fără ca eu să-mi dau seama.
Pentru România acest lucru va însemna...
România sprijină operațiunile militare.
Se pare corectă poziția americanilor.
Este o trimitere expresă la Turcia, al cărei parlament a autorizat o posibilă desfășurare de trupe.
40 de națiuni sprijină acum eforturile noastre. Le suntem recunoscători.
Your effort has been recognized.
What will follow will not be a repeat of any other conflict.
Conflictul în lumina adevărului.
Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, invitatul special al emisiunii este doamna Zoe Petre, profesor universitar, analist politic, fost consilier al ex-președintelui Emil Constantinescu. Bună seara, doamna Zoe Petre.
Bună seara și mulțumesc de invitație.
Vom discuta, firește, despre România și criza irachiană. Aș vrea să încep cu o întrebare oarecum de rutină, rugându-vă să definim acest moment al operațiunilor militare în Irak, cum ar putea fi el identificat, unde ne aflăm exact?
Ne aflăm unde credeam că o să ne aflăm ieri, de fapt, pentru că alaltă și ieri începutul propriu-zis al ostilităților a fost surprinzător prin țintirea foarte directă a unor zone rezidențiale din capitala Irakului, din Bagdad, atunci când, după modelul din războiului din 1991, se aștepta un bombardament masiv care să preceadă pătrunderea trupelor de infanterie, trupelor la sol, trebuie să spun, pentru că avem de-a face cu o cavalerie blindată foarte motorizată și cu o infanterie motorizată. Fapt este că nu a început așa. Noaptea trecută, trupele blindate, armata 7 de cavalerie a avansat aproape fără obstacol, la o distanță foarte mare în interiorul teritoriului irachian, fără să fi fost o pregătire aeriană consistentă, ci numai cu angajarea unor elicoptere de supraveghere, ocrotire și cercetare. Eu nu sunt specialist în strategie, spun și eu ce am, și tactică, spun și eu ce am auzit spunând comentatori mai de la Pentagon, mai de la... Am auzit pe Wesley Clark azi dimineață, o minte strălucită. Se pare că au avut informații care le permiteau să creadă că vor aduce pagube importante comandanților armatei irachiene și, pe de altă parte, că e o latură oarecum de intimidare psihologică a adversarului, această înaintare fără obstacole. Toată lumea se așteaptă ca marea rezistență să fie jurul Bagdadului.
Ați scris, domnul Zoe Petre, cu câteva săptămâni în urmă, în un comentariu apărut în cotidianul Ziua, că toți cei care erau în acea vreme și au și rămas, din păcate, dilematici atunci când era vorba de Saddam Hussein, uită de fapt că e vorba de un dictator care a sfidat ostentativ atâția ani toate valorile pe care se bizuie democrațiile occidentale. De ce au intervenit americanii tocmai acum?
E greu să spun exact ce elemente au cântărit în această decizie. Vreau să spun pe marginea ideilor pe care ați avut amabilitatea să le amintiți că sunt în continuare sufocată de capacitatea extraordinară de mobilizare a unor oameni foarte iluminați altminteri în potriva războiului dus de Statele Unite. Și fără termen de comparație, într-o mobilizare care mi s-ar fi părut încă cu mult mai legitimă împotriva dictaturii lui Saddam, împotriva dictaturii lui Ceaușescu, împotriva dictaturii din Coreea de Nord, adică nu știu cum Dumnezeu se întâmplă că inteligenția europeană e foarte aprigă când e vorba de americani și foarte indulgentă când e vorba de niște dictatori infecți, cum sunt cei cu care am avut, din păcate, și noi de furcă. Dar, în fine, fiecare cu păcatele lui. Întorcându-mă la ce mă întrebați, e greu de spus de ce anume în acest moment, cu atât mai mult cu cât poate s-a comentat la postul dumneavoastră, eu am fost foarte, cum să spun eu, oarecum șocată de un fel de echipă de politică externă în dublu, în opoziție, constituită puțin înainte de izbucnirea conflictului de Partidul Democrat, cu doamna Albright, cu Sandy Berger și alți experți pe care administrația Clinton i-a folosit și pe care am avut plăcutul prilej de a întâlni direct în perioada conflictului din Kosovo, care au spus urgența nu e Irakul, urgența e Coreea de Nord. Eu m-am gândit mult de ce e mai urgent Irakul decât Coreea de Nord. Pe de o parte, fără îndoială, cred că e vorba și de o inerție, pentru că noutățile în materie de înarmare nucleară a Coreei de Nord au apărut după ce primele mișcări de trupe se făcuseră în direcția Irakului și e o mașină atât de enormă încât reorientarea ei poate fi extrem de păguboasă. Pe de altă parte, îi se reproșa în niște articole din New York Times președintele Bush că îl amenință pe Saddam și nu pe coreeni care șantajează Statele Unite. Eu am gândit că e mai ușor să discuți cu un șantajist decât cu un dictator care spune foarte deschis ce vrea el să facă cu armele de distrugere în masă pe care pretinde că le-a distrus, dar de distrugerea cărora n-avem cum avea niciun fel de certitudine.
V-aș invita să comentați o situație care mie mi se pare cel puțin paradoxală. Cum este posibil ca un dictator, l-ați definit foarte corect, un dictator care nu e marcat de semne mai particulare decât alți dictatori sau semidictatori ce populează lumea arabă. Cum e posibil, deci, ca un dictator să provoace atâtea dezechilibre între țări cu democrații așezate? Pentru că e un paradox.
Un coleg francez cu care comentam destul de contradictoriu acum mai puțin de două săptămâni declarațiile incendiare ale președintelui Chirac, îmi spunea, el era foarte fericit de aceste declarații, eu l-am întrebat cum totuși nu puteau să se certe pe altceva decât un criminal care a omorât atâtea suflete și la el acasă și în vecini, care își gazează în concetățeni. Adică nu mi se pare că e de demnitatea Franței să deschidă o dispută pe acest, pornind de la acest subiect. Și el mi-a spus, dar unde vezi că e vorba de Irak? Nu e vorba deloc de Irak, e vorba de Franța și de poziția ei în Europa. E adevărat, asta este, adică sunt convinsă că partea cu Irakul este foarte atenuată sau mai degrabă e un prilej, nu o cauză. Însă, încă o dată, e un dezechilibru fundamental. Eu sunt de acord că e posibil să vedem și în alegerile din anul trecut și în rezultatul absolut șocant de al primului tur al alegerilor prezidențiale din Franța, cu Le Pen care urcase cam ca la noi Vadim Tudor. Aș fi dispusă să văd și în această împrejurare o explicație a atitudinii oficialităților franceze, în sensul că putem postula că ascensiunea lui Arturoui din aprilie trecut s-a încrustat pe un sentiment de frustrare, de orgoliu național jignit al francezilor, care e, îl știm și noi, vorbim cu ei, sunt prietenii noștri, îi vedem pe stradă sau la ei acasă. Și atunci președintele Chirac, guvernul Rafarin, să fi supralicitat în compensarea pentru a convinge electoratul care a votat până la urmă majoritar pentru Chirac că orgoliul Franței va fi apărat. Numai că nu e o istorie care a început după aprilie trecut, e o istorie lungă, complicată și în care, ca la orice supărare, vina se împarte de ambele părți.
Ne apropiem de finalul discuției noastre, se vorbește deja despre o epocă post-Saddam. Iată maniera, modalitățile în care ar putea să fie administrat Irakul după căderea lui Saddam, acestea au iscat o nouă controversă între președintele Chirac și Tony Blair. Găsind poate paralelisme cu dictatura lui Ceaușescu, cum credeți că ar putea arăta un Irak în tranziție? Ar fi o tranziție dinspre o dictatură, asta este clar, dar către ce anume?
Da, e adevărat, toată lumea se îngrijorează de faptul că Irakul nu are o tradiție democratică, nici măcar cât a avut România interbelică. E foarte greu de spus, e foarte greu de știut ce pondere exactă vor avea diferite minorități oprimate în momentul de față, ce se va întâmpla cu cursii. Eu nu cred că va fi o democrație impecabilă într-un răstimp mai scurt, dar e posibil să fie. Să putem spune că orice aproape e mai bine decât Saddam.
Cum va ieși din scenă Saddam Hussein?
Cu violență. Nu văd nicio altă ieșire.
Aș putea să vedem care din Saddam Hussein, pentru că sunt mai mulți.
Ar trebui să dispară toți, fără nicio discuție.
Ne apropiem, doamnă și domnule, de finalul acestei ediții speciale Actualității Românești. Am avut plăcerea să o avem invitată la telefon, la în direct, pe doamna Zoe Petre, Analist politic, fost consilier al ex-președintelui Emil Constantinescu. Ne apropiem deci de finalul acestei emisiuni speciale, focalizate asupra evenimentelor din Irak, cu foarte multe informații privind perspectiva românească asupra unor evoluții care sunt foarte, foarte animate și într-un ritm care fac foarte dificilă lectura lui, dacă pot să mă exprim astfel. Aici se încheie actualitatea românească de astăzi. Radu Călin Tristă vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Radu Stănescu, pentru început temele emisiunii. Trupele aliate înaintează în Irak și se înregistrează primele victime. Ca urmare a campaniei din Irak, statele est-europene și-ar putea câștiga independența energetică față de Rusia, afirmă analistul Vladimir Socor. Un portret al posibilului viitor lider interimar al Irakului, generalul american Tommy Franks. Economiile țărilor în tranziție nu vor cunoaște în 2003 o accelerare a ritmului de creștere, avertizează Comisia Economică a ONU pentru Europa. Acestea sunt subiectele internaționale ale emisiunii Actualitatea. Începem însă cu o trecere în revistă a principalelor informații referitoare la operațiunile militare din Irak. Președintele american George Bush afirmă că forțele americane înregistrează progrese în Irak.
We're making progress. We will stay on task until we've achieved our objective.
Facem progrese, vom continua până ce ne vom atinge obiectivul acela de a elimina arsenalele irachiene de distrugere în masă și de a elibera poporul irachian în așa fel încât să poată trăi într-o societate a speranței, democrației și în pace cu vecinii, a spus președintele american. La rândul său, premierul britanic Tony Blair a declarat că ofensiva militară din Irak merge bine, dar a avertizat că războiul nu va fi câștigat rapid. În urmă cu o jumătate de oră, sirenele ce anunță raiduri aeriene au sunat din nou la Bagdad și au putut fi auzite artileria antiaeriană americană și mai multe explozii. Trupele americane au ocupat portul strategic Umm Qasr din sudul Irakului. O oficialitate americană a anunțat că trupele aliate au capturat două aerodrome din deșertul irachian la vest de Bagdad. Totodată, trupele aliate au pătruns peste 150 de kilometri în adâncimea teritoriului irachian și se află la periferia celui mai mare oraș din sudul Irakului, Basra, a declarat o oficialitate britanică. Bilanțul pierderilor aliate este un pușcaș marin american mort pe câmpul de luptă și 8 soldați britanici și 4 americani decedați într-un accident de elicopter. Președintele irachian Saddam Hussein a anunțat că oferă recompensă oricărui irachian care ucide sau capturează un soldat sau pilot american sau britanic, ori doboară unul din aparatele lor de zbor. Pe teren diplomatic, Franța, Germania și Olanda au respins cererea americană de expulzare a tuturor diplomaților irachieni. Președintele francez Jacques Chirac afirmă că va respinge orice rezoluție ONU care ar da Statelor Unite și Marii Britanii autoritatea de a administra Irakul după conflict. Iar premierul britanic Tony Blair declarase anterior la summitul european din Bruxelles că Uniunea Europeană ar trebui să-și asume un rol strategic în reconstrucția Irakului după război. În sfârșit, președintele Rusiei Vladimir Putin a avertizat că războiul din Irak amenință să se extindă, reprezentând un pericol pentru stabilitatea altor regiuni. Vladimir Putin: considerăm că actuala criză s-a extins deja dincolo de limitele unui conflict local și a devenit o sursă potențială de instabilitate în alte regiuni ale lumii, inclusiv din CSI, a spus Putin.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Analistul politic Vladimir Socor afirmă că este prea devreme pentru a se vorbi despre consecințe și despre scenarii post-conflict în ce privește Irakul. Cu toate acestea, într-un scurt interviu, Vladimir Socor ne-a împărtășit opinia sa, potrivit căreia Statele Unite vor obține victoria în urma operațiunilor militare din Irak și prin aceasta vor readuce irachienilor bunăstarea de care se bucurau înainte de venirea lui Saddam Hussein la putere.
Singurul lucru care mi se pare cert este o victorie americană pe plan militar într-un răstimp destul de scurt, urmată de o reorganizare pe plan intern a Irakului. Cred că victoria militară americană oferă populației irachiene pentru prima dată după multe decenii șansa de a reveni la prosperitatea de care s-ar fi putut bucura și s-au bucurat foarte scurtă vreme în anii 70, când prețurile de petrol erau ridicate, înainte însă ca Saddam Hussein să pornească la diferite aventuri militare în regiune, desigur, pe socoteala populației irachiene însăși. Americanii sunt probabil singurii în lume în acest moment care pot nu numai să asigure un sfârșit victorios al războiului, dar și să reabiliteze terenurile petroliere, aducând investițiile și capacitatea tehnică necesară, precum și să asigure întoarcerea petrolului irachian pe piața mondială.
Analistul Vladimir Socornea a mai declarat că și țările est-europene, între care și România, ar trebui să aibă de câștigat de pe urma obținerii unei victorii americane în Irak, și anume prin obținerea independenței energetice, mai exact prin reducerea dependenței de petrolul rusesc.
Din punctul de vedere al europenilor și îndeosebi al țărilor europene care sunt pe cale de a intra în NATO și Uniunea Europeană, războiul din Irak, victoria americană, pot aduce avantaje deosebite. În primul rând, apare șansa de a reduce dependența de importurile de energie din Rusia. Dacă pentru Occident problema principală care se pune este reducerea dependenței de petrol arab, îndeosebi de petrol din statele OPEC, pentru noile țări independente, pentru noile democrații din Europa, problema care se pune cu maximă urgență este aceea de a reduce dependența față de livrări de energie din Rusia. În Europa Centrală și Răsăriteană, Rusia apare nu numai în rolul de furnizor comercial de energie, rol pe care Rusia îl joacă și în Occidentul Europei, dar în Europa Centrală și Răsăriteană, Rusia apare într-un rol mult mai complex, periculos pentru independența acestor țări și în avantajul strategic al Rusiei pe termen lung. În schimbul livrărilor de energie, Rusia achiziționează proprietăți în infrastructura energetică a acestor țări. Aici, Rusia joacă rolul și de proprietar pe o scară crescândă a rafinăriilor, a infrastructurii energetice, a rețelelor de distribuție și dorește să achiziționeze de asemenea rețele de conducte și terminaluri de export-import pentru energie. Rusia dorește de asemenea să-și mărească și exporturile de energie electrică în aceste țări. Un asemenea rol multiplu al Rusiei în balanța energetică a noilor democrații se pretează la folosire pe plan politic, la exploatare politică. Afară de asta, rolul Rusiei de furnizor de energie și, în general, rolul Rusiei de exportator și în alte sectoare este aproape întotdeauna dublat, așa cum experiența arată, este dublat de crearea unor rețele mai mult sau mai puțin acoperite de influență politică, precum și de exportul de corupție din Rusia, pe o scară mult mai largă decât se întâmplă în alte zone și mai ales în cazul parteneriatelor cu alte țări. Din aceste motive apare deosebit de urgentă pentru statele din Europa Centrală și Răsăriteană, precum și pentru Uniunea Europeană, care le va admite în curând, necesitatea de a asigura diversificarea surselor de aprovizionare cu energie. Războiul din Irak, sau mai exact efectul războiului din Irak, care va fi revenirea petrolului irachian pe piața mondială, poate deveni un prim pas în această direcție, ducând la ieftinirea prețului mondial al petrolului și la apariția unor cantități suplimentare de petrol care pot fi dirijate și spre noile democrații.
Analistul politic Vladimir Socor. Era acum o știre de ultimă oră. Agenția Reuters citează un oficial american cu declarația că războiul aerian propriu-zis împotriva Irakului a început. Agenția Associated Press reproduce o declarație similară, atribuită tot unui oficial american de la Pentagon, cu precizarea că acesta a cerut să nu îi se dezvăluie de identitatea. Agenția Associated Press mai relatează că în cadrul primei zile a campaniei aeriene majore cu numele de cod A-Day sunt planificate sute de misiuni.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Generalul american numit la comanda coaliției militare care a declanșat operațiunile de dezarmare a Irakului ar putea deveni în cele din urmă liderul interimar al țării după încheierea conflictului. Corespondentul nostru la Washington afirmă că generalul Tommy Franks este un ofițer de carieră, care, pe lângă faptul că este apreciat de conducerea Ministerului American al Apărării, este și iubit de soldați. Analiza lui Andrew Tully este prezentată de Oana Serafim.
Generalul Tommy Franks nu este numai cel care conduce acum ofensiva trupelor americane și britanice în Irak, dar el ar putea să fie și liderul forței militare de ocupație, după ce se va fi încheiat confruntarea armată, scrie corespondentul Europei Libere Andrew Tully. Franks a fost comandantul militar care a condus operațiunile din Afganistan, forțându-i pe liderii rețelei teroriste Al-Qaeda să se ascundă în munți. Acum în fața lui se află un inamic mai redutabil, armata lui Saddam Hussein și mai cu seamă trupele de elită ale Gărzii Republicane. Născut într-un mic orășel din statul Oklahoma, generalul Franks și-a făcut studiile la Universitatea din Texas, studii pe care le-a întrerupt în anul 2 pentru a se înrola în armată. A devenit iute locotenent și a luptat în Vietnam, unde a fost rănit de 3 ori. După războiul din Vietnam, Tommy Franks și-a terminat studiile universitare, s-a căsătorit și a revenit în armată. A avansat constant până la poziția pe care o deține acum, aceea de general cu 4 stele, a doua demnitate în armata americană și i s-a încredințat comanda centrală. Franks are puține în comun cu generalul Norman Schwarzkopf, cel care a înfruntat armata lui Saddam Hussein în 1991. În timp ce Schwarzkopf provenea dintr-o familie cu puternice legături în armată, fiind fiul unui ofițer de rang înalt și fiind absolvent al uneia dintre cele mai prestigioase academii militare americane, cea de la West Point, Tommy Franks provine dintr-o familie modestă și la conferințele sale de presă pare timid și scump la vorbă. Întrebat recent dacă misiunea sa implică și să pună capăt guvernului lui Saddam Hussein, generalul Franks a răspuns astfel. Dacă privim un regim ca fiind cel care controlează diplomația, controlul frontierelor, controlul infrastructurii economice, controlul securității populației, atunci cu siguranță că acest lucru face parte din misiunea mea. Deseori, generalul Franks este descris ca fiind un soldat cu cizmele înnoroite, adică un militar de rang înalt căruia îi este mai potrivită compania soldaților decât cea ofițerilor superiori. El este primul care recunoaște că nu are o educație prea sofisticată și consideră acest lucru ca pe un merit. Acum, mulți dintre cei pe care îi cunosc, inclusiv soția mea, își spun întrebarea că trebuie să fi fost foarte norocos că am ajuns în această poziție. M-am întâlnit de curând cu directorul meu de la liceul la care am învățat și s-a uitat lung la mine și mi-a spus, măi să fie, sunt uimit. L-am privit și i-am răspuns că nu-i așa că trăim într-o țară mare. Patrick Basham, specialist în studii militare la Institutul Cato din Washington, crede că exact acest tip de acțiune îl face pe generalul Franks să fie foarte apreciat de militarii din subordine, dar, precizează expertul, și de ministrul apărării, Donald Rumsfeld. Patrick Basham spune că cea mai dificilă misiune a generalului va fi cea de după confruntarea armată.
Slăbirea activității economice în lume și incertitudinile de tot felul umbresc perspectivele pe termen scurt ale țărilor în tranziție, avertizează specialiștii Comisiei Economice a ONU pentru Europa, Gheorghe Cercelescu.
Economiile din Europa de Est își vor grăbi pasul, în schimb cele din Comunitatea Statelor Independente și îl vor încetini, spun experții Națiunilor Unite. Comisia Economică a ONU pentru Europa atrage atenția asupra faptului că analiza sa are la bază date oficiale care, deși au fost revizuite în sens negativ de autoritățile naționale, rămân în unele cazuri prea optimiste, deoarece nu reflectă în toată amploarea sa deteriorarea perspectivelor de creștere din restul lumii, îndeoseb din Europa de Vest, unde Germania, prima putere economică a continentului, face mari eforturi pentru a nu intra în recesiune. Toată lumea a apreciat rezistența de care au dat dovadă în ultimii 2 ani economiile în tranziție la șocurile externe. Încetinirea creșterii economice în vestul Europei a slăbit importul de produse din estul continentului. Reducerea cererii externe, unul dintre principalele motoare ale creșterii economice, a fost compensată până acum prin sporirea cererii interne. Strategia s-a dovedit bună, dar pe timp limitat, deoarece creșterea cererii interne a dus la sporirea deficitelor bugetare și de cont curent.
Comentariul economic al lui Gheorghe Cercelescu încheie segmentul internațional al emisiunii Actualitatea. Radu Stănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă. Vă invit în continuare să ascultați știrile de la ora 20 cu Edgar Șelaru.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici era...